Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Bréda a řeším strategické vzdělávání ve firmách. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A vy si zde můžete poslechnout odborníka, praktika, který zvládl velkou změnu. Tak si to užijte. A dalším z takových odborníků je Tomáš Kysela. Tomáš je zakladatelem společnosti Fasterfish, která provádí firmy změnami a hlubokým rozvojem. Je myšlenkovým lídrem principu řízené evoluce firem a spoluautorem modelu zdravosti chování. Má doktorát z aplikované matematiky, je certifikovaný systemický coach, facilitátor a Lean Six Sigma Black Belt. Už téměř 15 let pomáhá firmám se strategií, zlepšováním procesů a spolupráce i transformacemi kultury a fungování. Kromě biznesu působí na univerzitě, věnuje se psaní vědeckých článků, baví ho kutilství, šachy, má 3 děti, několik zvířat a působí jako basketbalový trenér mládeže. Já tě tady vítám, Tomáši.
Ahoj, Jirko.
Ahoj, ahoj. Ty jsi přišel s tématem Vím jak na změny a rozvoj firmy, aby ji opravdu rozhýbali, místo aby ji zahltili. Tak jsme tady správně, je to ono?
Jsme tady správně.
O tom něco víš?
Něco málo.
Jo, super. Prosím tě, než se vrhneme do těch praktických věcí, tak mě zajímá, jak jsi se dostal k tomuhle tématu. Co tě k tomu přivedlo?
Hele, to byla vlastně celoživotní cesta, řekl bych.
Aha.
Jo, protože já vlastně už od malička jsem tak hodně zkoumal, jak věci fungujou. A vlastně postupně na výšce jsem vlastně původně studoval fyziku, původně jsem chtěl dělat strojírenství. To jsem nakonec nedělal, dělal jsem aplikovanou matematiku, potom nakonec hlavně.
Uh-huh, uh-huh.
A to v sobě vždycky mělo ten nátisk jako zjistit, jak věci fungují.
Uh-huh. K podstatě věci.
Tak, tak, tak. No a v podstatě už během doktorátu jsem začal dělat ve firmách. Nejdřív na kontrolingu, potom velice záhy jsem začal dělat konzultanta, kde vzhledem k tomu matematickému pozadí to začínalo nějakých experimentů na strojích a podobných věcí, u statistiky, pak se to postupně rozrůstalo do procesů, do celofiremních organizačních věcí a tam vlastně se pro mě to téma změn začalo tak krystalizovat. To je takových třeba 8, 9, 10 let zpátky, když člověk začal jako víc si uvědomovat, že kromě toho, jak tu změnu, nebo co vlastně v té firmě změnit, jako hraje velice výraznou roli to, jak se to udělá.
Mm-hmm.
Jo, to jsou takový ty, já bych to nazval raně konzultantská rozčarování. Jo, když vlastně máš ty řešení a teďka jako vidíš, že se to všem líbí, ale pak vlastně po čase retrospektivně po 2 letech jako zjistíš, že se to vlastně úplně jako nepodařilo realizovat.
Aha.
Speciálně pokud jsi... Jo, takže takhle. No.
Rozumím. Díky za to. Já bych začal tak jako skočme do toho z ostra. Jak překonat takový ty typické překážky při zavádění změn ve firmě? Jo? Jak pracovat s nejistotou, strachem, s nějakým skeptikama, že jo? Prostě teď je tam vždycky hafo. Jak na to?
No ale možná, ty jsi si říkal, hlavně se pojďme bavit o tom, jak ty věci dělat. Jo? Ale já možná, aby to dávalo nějaký trošku smysl, tak co je takový základní východisko, ze kterého všechny věci, o kterých tady budu mluvit, jak, tak trošku vychází, je to, že já prostě nad firmou přemýšlím jako nad komplexním systémem. Jo. A to není můj vymysl, to jako víme z vědeckého hlediska, že prostě firma je komplexní systém. A to znamená, že se skládá z prvků, to jsou lidi, mezi těma prvkama probíhají nějaké interakce, to znamená, baví se o různých věcech, formálně, neformálně, drbají mezi sebou, domluvají se, hádají se, předávají si práci, jsou součástí procesů, projektů a podobně. To každý v podstatě chápe, s tím každý pracuje, každý manažer to ví. Že to, co to sebou nese dál, ta myšlenka, že komplexní systém se vyvíjí evolucí. Znamená, v každé firmě pořád probíhá evoluce. To znamená, furt tam probíhají nějaký malý experimentíky, takový to, že se zkusí něco zlepšit. Když to zafunguje, tak to tak lidi dělají dál. A na druhou stranu, zkusí se něco obejít, když to projde, tak to tak lidi dělají dál.
No,
to je prostě jako vnitřní vlastnost toho systému, tak to je. A pak tam máš třetí rozměr, že v komplexních systémech dochází k něčemu, čemu říkáme emergentní vlastnosti. Jsou věci, které prostě na konci vylezou a ty nejsi schopen úplně jak zjistit odkud. Jinými slovy, je tam nějaký prvek nepředvídatelnosti až skoro. Jo, typicky, já nevím, inovace. Jo, ty můžeš sebe líp znát těch 10 lidí, co na tom dělá, ale nevíš, co nakonec vymyslí. To prostě jako nejde dopředu předvídat. No a s tím souvisí ta odpověď na otázku, vlastně jak se vyhnout nejistotě, nebo spíš jak překonat ty překážky. Mm-hmm. Jde o to, že nejistota, rezistence a podobné věci, jako ono se jim nejde vyhnout. My jsou součástí toho, jak ten systém funguje. To je v něm zakotvený. To, co si myslím, že jde určitě redukovat, aby to byly překážky změny. Mm-hmm. Jo, protože třeba taková nejistota, každý z nás má nejistoty. I když k ním nemá žádný důvod, tak je stejně má. A to, kde se to stává problémem, to není nejistota až tak z toho, že já nevím, co se bude dít. Protože jako od narození na to jsme relativně zvyklí, že řadu věcí nevíme. Mm-hmm. Nemáme to rádi, ale je to normální. To, kde se nejistota, aspoň z mojí zkušenosti, často stává velkým problémem, je to, když mě někdo řekne, jak ta věc bude, mm-hmm. a já si vůbec nejsem jistý, jestli to je dobrá cesta. Mm-hmm. Jo, že ono se často říká...
Takže jsme u toho proč možná, tady to, o čem mluvíš?
No to je nejenom proč, to je, já spíš to vidím v tom provedení.
Jako v tom provedení?
No jasně.
Jestli to bude fungovat?
Jo, že my sice to zdáváme všechno pod stejný deštník, jo, že se bavíme o nejistotě.
Ano, ano.
Ale jako u změn tady je rozdíl, jestli ten člověk si je nejistý v tom, že neví, co se bude dít, anebo ty mu řekneš, co se bude dít. A on je najednou nejistý, protože neví, co to pro něho bude znamenat. A tohle to je věc, se kterou... A tohle to je zajímavý způsob, jak to adresovat. Protože my vlastně ze strachu, aby si náhodou lidi nebyli nejistí z toho, co je čeká, tak máme tendenci jim příliš moc dopředu říkat, jak přesně to bude. A to paradoxně v nich vytváří mnohem větší nejistotu, protože si vůbec neumí představit, jak by něco takového mohlo fungovat. Jo, takže pro mě to, jak pracovat s nejistotou, je, to si myslím, že se o tom dneska budeme bavit ještě asi na víc otázek, ale celý to vlastně bych shrnul do jednoho jediného, prostě trošku ubrat. Jo, vlastně ta firma je extrémně komplexní věc, což neznamená, že by věci měly být složitý, právě naopak. Jo, ona není stavěná na to, aby tam někdo lakoval ve velkým detailu dlouho dopředu, co se bude dít, protože jako jedinou jistotu máš, že se všechno změní příští týden. A jakmile se to změní, tak se vytváří ještě větší nejistota, protože přece Jirka minulý týden říkal, že to bude takhle a teď vidíme, že to tak není. Tak jako ví vůbec, co dělá. Takže já si myslím, že velkou část rezistence nebo nejistoty vlastně se vytváří až v průběhu toho procesu příliš velkým tlačením na pilu a příliš velkou snahou jako přesně říct, co se bude dít, ačkoliv reálně to nikdo neví.
Myslíš, že by se mohl dát tady nějaký konkrétní příklad, možná z realizace nějaký, kdy to... Víš, já bych teď potřebuji pochopit, já ti vlastně jako rozumím teoreticky, ale teď potřebuju vidět, jako, co mám tedy dělat, aby těch informací nebo buchvičov nebylo moc a zároveň nebylo málo, nebo jak s tím pracovat.
Jo. No ale ono se dá říct, že platí takový kouzelný pravidlo. Vlastně lidi podporují, co spolu vytvářeli.
Aha.
A já zkrátka, jakmile to je jenom trošku možný, tak potřebuji do toho procesu zapojit ostatní. A teď je otázka kdy, protože to se snadno řekne. Jo? To neznamená od začátku všechny. To je nesmysl. A taky to současně neznamená jako dlouho čekat jenom s nějakou vybranou skupinkou věrných a potom teprve to pustit ven. Jo? To jsou dva extrémy, které ani jeden z nich nefunguje. V tom je tak trošku to umění toho, jak to změnu vést.
Načasování.
Protože ty ve pravý okamžik potřebuješ zahrnovat víc a víc lidí do té změny. Uh-huh. Takže řeknu příklad.
Jo, tak, to bude nejlepší.
Hele, před zhodou okolností nám běží jeden projekt, jo, na kterým na začátku se podílelo zhruba nějakých 5 lidí na návrhu toho, jakým směrem se bude firma ubírat dál. A ta tendence předtím, než to představíme ostatním, jako popsat v příkladech scénáře, co se bude dít když, co se bude dít v jaké situaci,
ano.
Ta v tom týmu je strašně silná. Jo. A v ten moment jsme museli zatáhnout za záchrannou brzdu a říct, hele pozor, jo. Vy se o tom tady bavíte 3 měsíce. Všichni jste v tom ponoření. A teďka jako představa, že najednou ty tady tu svou 3měsíční zkušenost, všechny ty věci, které o tom víš a všechny ty diskuze, které jste měli a byly pro vás bolestný a strávili jste na tom hodiny a hodiny času, že to teďka přetavíš do hodinové prezentace, ještě ve větším detailu, než jste to udělali doteď.
A že oni to vezmou,
oni to vezmou nadšení. To jako nepůjde. Že místo toho vlastně bylo potřeba odsouvat zpátky. A říct, hele, ta hlavní změna má způsobovat co? Proč tu změnu potřebujeme dělat? A jakým směrem se chceme vydat a proč? A ono to pro ty lidi působí strašně nekomfortně, pro ty lidi, co jsou součástí toho týmu, protože mají pocit, že by přece měli doručit víc. Oni mají pocit, že by přece měli doručit víc.
To je ta jejich práce, že?
Protože to je ta jejich práce, samozřejmě. A že vtip je v tom, že ta jejich práce nekončí tou odkomunikací. Já potřebuji vlastně říct lidem, hele, z těchto těch důvodů tu změnu chceme dělat. Tohle to je hrubý směr, na kterým tady panuje jasná shoda. A tohle to potřebuješ odkomunikovat takovým způsobem, což není úplně jako složitý, aby ostatní řekli, hele, to je jako dobrý, my chápeme, že ta změna je potřeba a ten směr nám dává smysl. A v ten moment získáváš jejich zájem se na tom podílet. A to, že ty už máš náskok, že už to máš odpřemýšlený a vlastně tak trošku tušíš, co se bude dít dál, je super, to využiješ ve spolupráci s nima. Protože najednou, už to není 5 lidí, najednou tam těch lidí máš 25 a můžeš tím pádem začít pracovat paralelně. Ta změna začne probíhat mnohem rychleji. Ale v každé té skupince, která si rozdělí různý třeba tematický bloky nebo směry, už máš někoho, kdo sdílí tu vizi, kdo je prostě myšlenkově o něco dál a pokud je trošku vyspělý lídr, trošku zralej, tak je schopen s tou skupinou pracovat transparentně a v podstatě jim přiznat, hele, my jsme přemýšleli nad tímhle, nemáme to domyšlený do detailu, proto jste tady vy, abyste nám s tím pomohli. A tímhle tím způsobem ta míra nejistoty se vlastně stává tak trošku hybnou silou, jo? Protože ti lidi, oni samozřejmě na začátku, když ti říkají, to nám dává smysl, nemají jistotu, jak to bude. Ale ty tím, že je přizveš do toho procesu, dovolíš jim ty svoje nejistoty tam promítnout a hledat na ně odpovědi, tak tím zabezpečíš, že oni ty odpovědi fakt hledají a nakonec je najdou.
Super. Super, tak to je jeden z těch nástrojů, jak vlastně jako pracovat s tím, že ty lidi nemají takový strach, skeptici a tak dále. Zatáhneme do toho procesu v určitý správný chvíli. Co je tam ještě dál, abych vlastně ta změna se začala dařit a zároveň, aby to pracovalo s tou motivací těch zaměstnanců. Tohle je součást i té motivace. Co ještě tam je dál?
Hele, tohle je věc, na kterou ve finále pak můžeš nabalit téměř cokoliv. Jo, protože v momentě, kdy se ti podaří odblokovat tady tuhle tu věc, tenhle ten proces toho nabalování, tak se ta změna začne dít automaticky. A my o tom mluvíme tak, že vlastně změna probíhá způsobem, že na začátku máš něco, čemu říkáme jádro změny. Jádro změny, už to hodně zjednoduším, jo, to je skupina lidí, kteří chápou, že je potřeba tu změnu udělat, jsou sladění na tom, jakým směrem tu změnu potřebují vrhnout. A co je tam klíčová třetí věc? Otevřeně o tom spolu mluví.
Otevřenost.
Jo. A teď je vlastně o to, že tahle ta skupinka lidí, která na začátku může být poměrně malá, tím, jak o tom spolu hovoří, tak k sobě nabaluje ostatní a ostatní lidi. A oni se k tomu připojují a začínají o tom mluvit taky. A jakmile se tohle začne dít, tak ta změna se začne dít postupně. Ono vlastně to jádro začne prorůstat tou tvojí organizací a lidi postupně začnou už měnit svoje chování dopředu. Oni už se začnou připravovat na to, že to vlastně bude jinak, protože už o tom mluví. Už se to vlastně skoro děje. Jo? Takže věci jako rezistence, další velká překážka, o které se občas mluví, jo? Jako z čeho vzniká rezistence. Jako rezistence je protitlak. Jako já jsem nikdy neslyšel nikoho mluvit o tom, že by byl problém, že máš ve firmě poslední dva rezistentní lidi. Jo? Ten problém je na začátku. Když těch rezistentních lidí je tam příliš mnoho. Ale ty jsi vyrobil ty. Ty jsi vyrobil ty tím, že jsi prostě zase byl příliš rychlej, moc si tlačil na pilu a ti lidi se ti začali stavět na zadní a říkali, hele, počkej, ale jak víš, že to je dobře, to, co říkáš? Protože oni s tebou nebyli v tom procesu přemýšlení, oni neví, co všechno si udělal a odpřemýšlel a tím pádem se samozřejmě brání. Rezistence je, když říkáme, rezistence je přirozená věc ve firmě. Ty chceš, aby lidi ve firmě byli rezistentní vůči novým věcem. Protože když nebudou, tak ta firma nebude fungovat. Jo, když si představíš novýho člověka, co přijde do firmy, tak on na začátku vidí spoustu věcí, které by mohly být jinak. Každý, kdo někdy přišel nově do firmy, tohle to zná.
Jasně.
A všichni mu říkají, jo, ale to je super, teďka máš úplně ty nový oči, tak to nám spoustu věcí řekneš. Reálně se většinou nic moc nezmění. A ten člověk tu schopnost za chvilku ztratí. A to není špatně, to je dobře. Mm-hmm. Protože on, kdyby si nezvykl na ty nedokonalosti, tak v té firmě nemůže pracovat, on tam prostě nevydrží. Takže my chceme, aby si lidi zvykli na nedokonalosti, které v každé firmě jsou. A najednou v době, kdy přijde změna, tak ty tam přijdeš a ukážeš prstem na jednu z nich a řekneš, že tuhle tu je teďka potřeba změnit. Uh-huh. A ti lidi samozřejmě nechápou, proč zrovna tuhle. Uh-huh. Když už si na ní zvykli, mají rádi, že jo? Potřebují trošku větší zdůvodnění, proč by to tak mělo. Jasně.
Pozor, zvu vás na oběd. Pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmu a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Misehero, aby se velké změny povedly.
Hele, Tomáš, já teď tak mě jako napadá, tohle naši posluchači, musím říkat, no jako dobrý, já si tomu rozumím, ale je to pomalý, jo, teď tam musím do toho přizvat ty lidi a tak dále. Co když tu změnu potřebujeme dělat rychle, jo, jako, což potřebujeme to opravdu jako teď, jo. Tak a nechci dělat chyby samozřejmě. Mm-hmm. Je na to nějaký návod, nebo to je stejný?
A v tom je právě ten největší fór, jo. Tohle je největší překážka v dělání změn. Protože ty jsi to teďka sám řekl, jo, ono je to pomalý, musím tomu přizvat ty lidi. Ale ono je to právě úplně naopak. Ono je to pomalý pouze tehdy, když ty se snažíš všechno vymyslet a teďka přemýšlíš, jak a lámeš si hlavu s tím, jak tam ty lidi dostat do toho. Tak je to pomalý. Ale pokud chceš postupovat rychle, tak ty seš jeden. Když to na tom s tebou dělá 5 lidí, tak je vás 5, fajn. Není náhodou rychlejší, když na tom dělá víc lidí? Jak pokud chci změnu dělat rychle, tak do toho rychle musím dostat víc lidí. A dostanu je do toho tak, že zase moje role je udržet směr té změny a čím rychleji chci tu změnu provést, tím víc se musím smířit s tím, že to prostě musím trošku pustit z ruky. A čím víc do toho zapojím lidí, tím míň kontroly nad tím procesem logicky mám. Což není špatně, to je prostě vlastnost firmy. Jako žádná změna se nikdy neudala.
Takže to ranit moje ego, že jo? Samozřejmě. Že nejsem tak dobrý, že jo?
Samozřejmě, ty vlastně v ten moment děláš blbě. Říkáš, jak se vyhnout chybám. Ale to, čemu říkáme chyby, se ve změně stane vždycky. Aha. Jediný, o co se hraje, je, jestli je uděláš ty, nebo je udělá někdo jiný.
Jasně.
To je jediný, o co jde. A ty, když dovolíš, aby tyhle ty chyby udělal někdo jiný, protože víš, že jinak by se stejně udělal ty, tak všechno jde mnohem rychleji. Ale je to podmíněný tím, že člověk nesmí lpět na tom, že potřebuje přesně vědět a přesně zadávat ostatním, co mají dělat. Jo, to kouzlo toho, jak tu změnu dělat rychle, je právě v tom domluvit se na nejmenším potřebným detailu, co je ten směr, který lidi, na základě kterého už lidi můžou pracovat, co jsou ty mantinely, ve kterých se můžou pohybovat, a pak je prostě nechat běžet.
Mně se tady honí hlavou, malinko jsem to tady teďkon zmínil, jaký dovednosti nebo kompetence nebo já nevím, schopnosti by měl mít vlastně manažer, který chce v téhle turbulentní době, že teď a teď teď se bude Bůh ví co měnit všechno v Evropě a tak, aby vlastně obstál on, jeho organizace, firma, společnost, co tam máš?
Hele, to tady můžeme sedět jako podstatně díl, než máme.
Tak.
A když bych vytáhl třeba jenom jednu věc, se kterou mi přijde, že nejčastěji lidi bojují, protože je prostě těžká, to je schopnost dávat té změně dostatek pozornosti, ale ne víc. Jo, máš prostě dva typický přístupy, který lidi, a teď samozřejmě já to zjednodušuju, jo, který ten manažer může zaujmout. A oba dva jsou tažený super dobrým úmyslem. Mm-hmm. Jo, první, že prostě se ponoříš do té změny společně s těma lidma. To je přece chtěný. Jo, vedeš příkladem. Já půjdu příkladem, jsme v tom všichni spolu, prostě budeme na tom makat. Že v momentě, kdy jsi v tom, takhle ponořený, ty neodpářeš to, že jsi šéf. Ty neodpářeš to, že jsi jejich manažer. To znamená, že logicky cokoliv, co říkáš, má větší váhu než u ostatních, ať chceš nebo nechceš. A ta míra autonomie a aktivity, kterou lidi potom dávají, je vždycky o něco menší. A vždycky nakonec koukají na tebe, jestli to teda takhle může být nebo nemůže. A ty ztrácíš odstup. Ty se prostě stavíš do rizika, je tím, že se ponoříš do akce, tak pokud, a teď mluvíš o turbulentní době, turbulentní doba znamená, že se pro něco rozhodneme a možná začas zjistím, že to není dobrý. Tohle to se strašně blbě vyhodnocuje, když ty seš ten, který má nejvíc úkolů v úkolníku. Takže to je věc, která ty na jednu stranu to myslíš dobře, chceš táhnout příkladem, chceš ukázat lidem, že jste v tom spolu, ještě navíc máš spoustu dobrých myšlenek, ale tím, že ztrácíš odstup od té věci, tak je tady riziko, že ten tým ty sám zavedeš někam, kde by neměl být.
Jsi moc zaangažovaný, víc, než by si měl. A existuje tam nějaké jako pravidlo toho, rozumím, no. Jako, jak se teda vzdalovat, nebo jo, nějaký jako tip?
Jo. No hele, zase, ono to vždycky záleží taky na tom, jak moc zralej tým máš. Jo, je logický, že pokud děláš s týmem, který potřebuje trošku větší dohled, tak je to jinak, než s týmem, který potřebuje menší dohled. Ale tohle je to umění managementu a leadershipu. Jo. Prostě najít tu míru, co ještě musím jim dát já, protože to prostě nemůžou sami vymyslet. A co můžu nechat na nich. A to kouzlo je začínat, jako já radši vždycky začínám na té volnější straně. Znamená, pojďme říct, co je hlavní smysl, který to má splnit. A pojďme dát na papír nějaký hlavní věci, podle kterých poznáme, že to, co děláme, je dobře. Jo, aby prostě se ti lidi měli čeho chytit. Jo, protože z druhé extrémní příklad, když člověk řekne, hele, já chci, jako naše vize je, že budeme zvyšovat efektivitu. Jo, když to přežil. Přece všichni víme, co to je efektivní, tak to pojďme dělat. No tak tohle je věc, která se prostě rozplyne, protože jako efektivní sice všichni víme, co je, ale všichni máme velice rozdílný představy o tom, jak by se to dalo dělat. A ten tým se rozeběhne do různých stran. Angažovanost se na začátku může krásně zvednout. A ten výsledek v životě nepřijde, protože tam chybí jakýkoliv společný směřování. Jo, takže proto říkám, uči směr, dej nějaký mantinely formou, co jsou ty hlavní věci, které očekáváš. Jo. Můžou lidi sahat do systému, nebo je systém pevně daný. Je tady nějaký KPIčko, o kterém víš, že musí jít nahoru, kvůli kterému to vlastně celý spouštíš. Jo. Je to věc, která může sahat do jiných oddělení, nebo to zatím je za hranou a případně to můžete pak změnit, ale teďka to není něco, co je na pořadu dne. Jo? Prostě dej nějaké ohraničení a nech ty lidi v těchto mantinelech pracovat a dělat, co umí. Ale nechoď od toho úplně pryč, aby si dokázal případně korigovat, pokud zjistíš, že se tam děje něco, co by neměl.
Jo, super. To jsou vlastně, mně se na tom líbí, jak ty seš jako strukturovaně systematický, možná i jako matematik, nevím, ale je to tak jako zajímavé ty komplexní systémy. Cítím to tam, protože mě to zajímá taky, jak to tam máš v tom pěkně jako poskládaný, no. Dobrý. Jak správně nastavit takovou tu komunikaci, aby v tom průběhu těch změn nevznikaly zmatky, fámy, jak s tím pracovat? Přece jenom malinko se odtrhuješ od toho, ty jako ten lídr, že jo? A teď najednou tam pracují ty týmy na těch různých můžou. No, řekl jsem.
Jo. Hele, tohle je super důležitá otázka. Jo, protože, když se řekne komunikační plán, nebo komunikace změny, tak to je něco, co každý manažerský tým tomu dá důležitost 10. Jo, každá firma řekne současně, že komunikace změny neproběhla tak, jak měla. To jsou takové jako dva mlýnský kameny, které tam jsou. A já tady vždycky nad tím rád přemýšlím z pozice toho, že ta komunikace by měla být otevřená a transparentní. Což ale paradoxně neznamená říkat všechno, co si myslím. A teď jako, co ti myslím?
No přesně, to nezačal jsem si psát otázku, se ti na to zeptám, jo? Ale dobrý, tak odpověď si.
No, nebo to, že je rozdíl komunikovat ve dvojici. Se bavíme my dva spolu. Já mám možnosti říct, hele, co si myslím, jak ta změna bude probíhat, ty řadu věcí se budeš chtít doptat, já ti budu odpovídat, máme na sebe spoustu času. Komunikace ve firmě je jiná v tom, že tam máš mnohem víc lidí a ty nemáš čas ani prostor ošetřovat každý nepochopení, který tam vznikne. Takže ta komunikace musí být velice stručná a jako průhledná. Proto říkám, nemůžeš říkat všechno, co si myslíš, protože ty máš v hlavě řadu detailů, kterých 90% vlastně není důležitých pro ty lidi v daný okamžik. Takže u té komunikace já rád držím takový pravidlo, že komunikuješ v detailu věci, které je potřeba v dané chvíli komunikovat, protože záhy ovlivní ty lidi, bude to na ně mít dopad. Všechny ostatní věci vlastně komunikuješ ve formě takových jako obrysů, že tohle to je to, na čem se dělá. I když teďka už třeba mám konkrétnější představu, jak to asi bude za půl roku, tak já ji teď nebudu říkat. Ne proto, že bych to chtěl tajit, ale protože vím, že je tady riziko, že to bude nakonec jinak. A já když to teďka budu vysvětlovat, tak potom přijde změna a já ji budu vysvětlovat znovu. A když přijde další změna, tak znovu a já tu stejnou věc budu říkat čtyřikrát. Jo, či jenom proto, že mám teď představu, neznamená, že ji budu sdílet, protože tím neudělám nic dobrýho. Tím vytvořím akorát nedorozumění, vzroste nejistota a já mám spoustu bolehlavu v tom, že jsem něco řekl. Tak jsem se k tomu trošku zavázal a teďka najednou vím, že by bylo lepší to udělat jinak. Jo, takže mám rád takovou analogii s tím, že vlastně věci, co jsou daleko, tak jsou taky jako obláčky. A prostě jak se blíží, tak v té komunikaci si upřesňují a upřesňují. Až nakonec, když je to potřeba, což některé věci je potřeba komunikovat půl roku dopředu, fajn, tak ty musím komunikovat půl roku dopředu, tak tam potřebuji mít ten krystalický přesný obrys, tak aby lidi věděli, co se teda bude dít.
Tomáši, prosím tě, mohl by se dát nějaký konkrétní příklad toho, kde se vám ta změna v rámci té komunikace, jako třeba v nějaké organizaci, jako povedla, nebo k čemu to vedlo, nebo jak jste to nastavili a jaký byl třeba ten výstup, výsledek?
Jo. Teď to budu sdílet teďka jako čerstvou zkušenost. Firmy, která prochází organizační změnou. Jo? Prostě mají řadu vnitřních procesů, které zasahují až ke klientům, do rozvojových cest jejich lidí a tak dále. A teďka ty změny potřebují komunikovat do firmy. Jenomže, co se tam děje? Jo? Ty máš lidi, kterých už je víc, kteří na tom dělají. Je to třeba 20% firmy. Už jako aktivně zapojí do toho, že prostě rozvíjí tu změnu dál. A teď ale jednou za čas potřebují odkomunikovat ostatním, co je novýho. Jenomže, jak to chceš dělat? To by se sejde stovka lidí a teď my víme, že když si tam stoupne někdo a by měl by jim odpovědět všechno, co se stalo v těch souvislostech, který potřebuje, tak to bude trvat půl hodiny. Takových témat je tam 5, co je 2,5 hodiny, to nikdo nebude dávat
to
pozor.
Nedá.
No, to ať vymyslíš jakkoliv, tak lidi prostě přestanou dávat pozor a i když jim to 100krát řekneš, tak oni ti řeknou, že to nikdy neslyšeli.
Jo.
Ať jako jak tady tohleto překonat. No a tam se jako výborně osvědčil takový postup, že oni vlastně věci, které začali na to koukat jako na časové škále, řekli, hele, teďka v nejbližší měsíci jsou aktuální tyhle věci, tak ty teďka pojďme říct. A ty řekneme v největším detailu. A víme, že to prostě každá z těch věcí musí být do 5 minut a musí být jasně cítit, že tohle je věc, na kterou všichni musí dávat pozor. A potom, či dohromady tady tohleto sdělení trvalo 20 minut třeba, 25 minut, něco takového, a potom probíhalo něco jako takový bazar. Jo, že potom jednotliví nositelé těch témat se prostě rozmístili v tom prostoru a řekli, hele, my tady teďka prostě ještě hodinu, klidně dvě budeme a prostě kohokoliv zajímá cokoliv,
nic
detailního, tak prostě přijďte za náma.
Jo.
A tohle to je samozřejmě věc, která úzce souvisí s tím, jak je ta firma kulturně nastavená, jo, protože jsou firmy, ve kterých za tebou nikdo nepřijde. Ale tady zrovna, proto to řešení bylo konec konců jako takhle zvolený a krásně si sedlo, tak tady to fungovalo úplně super. Jo. Tam oni odříkali ty věci a najednou prostě se spustilo mraveniště. Jo, tam začalo prostě švitořit, lidi začali chodit.
Když něco zajímalo, že jo, přišel tam, dozvěděl se, co potřeboval.
Přesně tak.
Snížila se míra nejistoty.
Tak, přesně tak. A současně ty víš, že odpovídáš těm ostatním v rozhovoru, oni vlastně, a i ti, co se zrovna neptají, tak poslouchají ten rozhovor. Jo. Což je strašně důležité, že ta komunikace už není jednostranná, ale ty máš možnost v tom rozhovoru odpovídat na otázky, které o toho člověka zajímají. Když se nepochopíte, tak si to rovnou vysvětlit, ostatní to slyší, že jo. Tohle je třeba věc, která tam zafungovala moc krásně.
Tomáši, já ti děkuju, že jsi přišel do tohohle podcastu našeho Vím jak, konkrétně Vím jak na změny a rozvoj firmy, aby ji opravdu rozhýbali místo, aby ji zahltili. Myslím si, že to bylo velmi praktický, velmi jako poučný a já ti děkuju, že jsi to know-how své zazdílel našim posluchačům. Díky, že jsi přišel.
Děkuju za pozvání, Jirko.
Doufám, že tento díl byl pro vás užitečnou inspirací. No a pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmů a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Zvu vás na oběd. Jsme tady pro vás s Mise Hero aby se velké změny povedly.